COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por si no fueran ya pocas las críticas que está recibiendo el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión que está realizando en carreteras y últimamente más con la gestión del sistema ferroviario español, se le suma ahora una crítica especialmente dañina para el que fuera alcalde de Valladolid y que en su día expresó toda su solidaridad para las víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois, ya que entre esas víctimas había varios vecinos de la ciudad vallisoletana. Y es que la plataforma de víctimas del Alvia ha emitido un comunicado duro en el que lamentan la negativa del ministro Óscar Puente a recibirles tras haber pedido formalmente esa reunión el pasado mes de agosto. Pues bien, se les ha contestado ahora desde la Secretaría General que el ministro se niega a reunirse con la plataforma a pesar de que en su toma de posesión el propio ministro dijo que su despacho está abierto para todos y para todas, no hay barreras, me gusta el diálogo. Nada más lejos de la realidad, se lamentan las víctimas, no recibirnos es un acto de cobardía e hipocresía que pretende, entre otras cosas, proteger a su amigo querido Pepe Blanco, para no dar altavoz a determinados asuntos que atañen al ministro, a su querido amigo y al gobierno socialista, a realizar una nueva investigación independiente, como reclama la Unión Europea sobre el accidente de Angrois. ¡Ay, Óscar Puente! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cómo cantarían los presuntos implicados y cómo hemos cambiado. En fin, me vais a dejar que os demos ahora un buen consejo y en nada vamos a recibir a nuestra compañera Eva Iglesias para conocer los proyectos que tiene en marcha la Diputación de A Coruña. En un momentito.
En otoño, mejor en Abarrola.
Como todos los años, Restaurante Abarrola te ofrece la mejor cocina de otoño, las jornadas de caza y una amplia carta. Reserva ya tu mesa en el 981-577-999. Jornadas de caza en Restaurante Abarrola, Franco 29, Santiago.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois este 24 de outubro celebramos o Día das Bibliotecas este ano baixo o lema por un futuro sostible. A Deputación da Coruña conta coa súa propia biblioteca provincial ubicada nos baixos do Teatro Rosalía de A Coruña. Carmen Ferreiro é a directora desta biblioteca provincial. Carmen, moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Feliz día, Carmen.
Gracias, igualmente, para todos.
Como vai este día? Como está discurrindo este Día das Bibliotecas?
A ver, con normalidade, que é o que se pretende tamén. Non salir, sí que temos un momentos de un poquinho de estrés, poder atender a prensa adecuadamente, e sempre todo o que supón facer alguna actividade extra. Bueno, que estamos cos preparativos estas cousas para que salga todo ben hoxe.
Bueno, o lema, Carmen, é por un futuro sostible. Como está a saúde das bibliotecas? Como a ves?
Eu penso que pasado o momento pandémico, por decir dunha maneira, estamos retomando todo outra vez. Houve moito medo, porque, bueno, dentro da sostenibilidade esta que podemos falar, o reciclado de lectura de libros, sabes, o contacto con algo alleo que non sabías por que máis tuvera, esas cuarentenas que pasaban o papel e todas estas historias, estamos remontando e a xente cada vez volve outra vez. Nunca deixou de vir, todo hai que decirlo tamén, nunca deixou de vir. Que eu penso que en algún momento que podemos considerarse como estos servizos de primeira necesidade, non como as farmacias. Porque estábamos aí ao pé do cañón e a xente agradeceu-no moito. Agradeceu-no moitísimo.
Pois sí. Unha das mellores formas de pasar o tempo é lendo un libro.
Exactamente. E viaxear, que se di tamén.
Tamén. O libro electrónico, Carmen, está lle gañando a día de hoxe a partida o libro en papel ou non?
Casi che podo decir que sí, pero non vai a retirar, A ver, é moi cómodo ter unha biblioteca as 24 horas, que prestas, devolves, que non che gusta, non tes que vir aquí a nada. A ver, as circunstancias son moi ventaxosas. Logo están os románticos, que siguen falando de ese olor que tengo.
Eu son das románticas.
bueno, hai xente que combina as dúas lecturas, hai xente que cando empeza, despois se queda xa co electrónico. Bueno, a ver, cada vez funciona mellor, ao principio había era máis difícil, máis, un pouco máis complicado, porque cada vez a xente máis tecnolóxica, por decir unha maneira. Que é un sistema moi sencillo tamén, eh? Non é nada complicado, pero bueno, para todo temos que familiarizar. Sí.
Cantos libros electrónicos hai na biblioteca provincial?
Pois andamos ahora mismo sobre os 6.000 ou 7.000, sí.
Non
sí.
Está mal, eh?
Con un préstamo cada vez, o sea, é subindo, eh? Uh-huh. É subindo o préstamo, sí. O curioso é que os gustos da igual en digital que en papel son similares, eh? Uh-huh. O que máis se prestan dun xeito son do outro tamén.
E cales son eses gustos? Que é o máis demandado a día de hoxe?
Bueno, en digital, porque, por exemplo, aquí na biblioteca é difícil de computar o que en papel, por exemplo, a prensa, non? A prensa, aquí chegas, colles o periódico, pero no digital é o que máis, con moitísima diferencia. A prensa, en de todo, o sea, diaria como a semanal, eh? E despois, bueno, pues ese típico libros, os premios Planeta, os premios, a novela, sobre todo, é o que máis demanda a xente, sí.
Bueno, dicíasnos antes que hai actividades extras con motivo deste Día da Biblioteca. Como ides celebrar? Que estamos
bueno, pues,
facendo?
Algo que vamos facer mañán, porque, bueno, os rapaces teñen o día que sabemos que o día que mellor funciona para os máis cativos é o venres, porque, bueno, teñen outro tipo de actividades, entendemos que tampouco se van deixar de facelas por vir a outras. Hai un obrador infantil que faremos no vestíbulo da biblioteca. E hoxe, por exemplo, temos programadas dúas visitas guiadas para ver os fondos especiais patrimoniais que conta a Diputación. Hai unha de mañan e outra de tarde. Con moito éxito. Sí.
E como está decorada a biblioteca? Hai algo especial con motivo
deste
día?
Hai algo especial, sí. Eu invito a xente que veña, que nos visite. Temos decorado con globos, para cos colores que temos na biblioteca. Hai os recunchos para que versan sobre a literatura e os mundos das bibliotecas. Convido a todo o mundo a que veña, que se dé unha volta por aquí, que se faga socio das bibliotecas, non desta sola,
claro que sí.
Que facan un mundo máis hostible en canto ao reciclaxe tamén, non incluso, facendo un pouco ao lema da propia biblioteca.
Estades celebrando tamén, non hoxe, pero que sí que se celebrou, encontros dixitais. Como está funcionando isto, Carmen?
Volvemos ao tema tecnolóxico. Hai xente que non ten ningún problema, ao final faise por un encontro, os encontros fanse a través dun Meet e tal. Cada vez, tamén, reitero, é como repetitiva, pero é que así, cada vez acude máis xente, participa nos foros dos clubes de lectura, porque isto vai en base ao club de lectura digital, e cada vez participan máis, sí.
Para o ano cumplimos 180 anos. Isto,
sí,
Carmen, xa son palabras maiores.
Son moitos anos, non son moitos anos.
Xa estamos pensando en como imos celebrar.
Sí, estamos preparando un paquete grande de actividades, a ver si é de outras cousas que van a quedar, unhas actividades para facer en diversos días e outras que perduren máis no tempo, pero sí, a idea é esa.
Bueno, pois xa non lo irás contando, Carmen.
A pouquiños, ímolo desagregando a pouquiños. Estades convidados, a todos os días.
Moitísimas grazas. Odito, feliz día. Carmen Ferreiro, directora da Biblioteca Provincial da Deputación
gracias
da Coruña. Moitísimas grazas.
Veña, moitas grazas. Chao.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Pues nada, llegamos casi a las 2 del mediodía. Antes te avanzo algunos de los asuntos en los que estamos trabajando para contároslos en el informativo mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías a partir de las 2:20, como esa situación de problemas de convivencia que los ocupas están generando en el barrio de Vistalegre de Santiago de Compostela y que obligan al concejal de seguridad a recibir a una representación de estos vecinos esta misma tarde en el Pazo de Rasoi. Eso os lo contamos en 20 minutos. Ahora sigue el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.